Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskup Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i episkop Šumadijski Jovan služili su u subotu 16. maja svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Sasluživalo je više sveštenika. Na službi je bilo više episkopa koji su došli u Beograd na sveti arhijerejski sabor koji je u toku. O sabornosti crkve Hristove, o vaseljenskim saborima i saborima srpske crkve kroz istoriju besedio je arhijepiskop Amfilohije.
Ispovijedamo da je crkva jedna, sveta, saborna i apostolska. Jedna je i je jedan Gospod. Sveta je, jer je svet Gospod Bog naš koji je crkvu svoju i narod svoj ispunio i ispunjava svojom svetošću. Saborna je, kako kažu sveti oci, jer sabira u sebe veliku i svetu tajnu živoga i vječnoga Boga od djeve rođenoga, oca i sina i duha svetoga. Dakle, sabira vjeru u presvetu trojicu kojom se sabiraju oni koji vjeruju u živoga Boga od djeve rođenoga i ovaploćenoga radi nas i našega spasenja. Saborna je jer je i raširena po čitavoj vaseljeni, zato se ponekad i naziva vaseljenskom crkvom, ali prvjestveno je saborna upravo s toga što je ona sabor Boga i čovjeka utemeljen upravo na tajnu Hristovog ovaploćenja, njegovog raspeća, njegovog vaskrsenja. Otuda je sabornost u prirodi same crkve. Otuda su i sveti sabori od pamti vijeka postojali u crkvi Božjoj od onog prvog sabora oko Gospoda na tajnoj večeri, pa onda do onoga sabora u svetom gradu Jerusalimu, kada su se sabrali učenici Hristovi očekujući obećanje da se ispuni Hristovo obećanje da siđe Duh Sveti Utješitelj koji će ih uvesti u svaku istinu. To je tajna Svete Predesetnice i tajna sabora na taj sveti dan. A u Duhu Svete Predesetnice, Duhom Svetim, crkva Božja se sabira kroz vjekove. Ona je neprekidna Predesetnica. Otuda je onaj sabor prvih učenika Hristovi, svetih apostola u svetom gradu Jerusalimu, kada su oni rješavali pitanja sudbinska za to vrijeme u crkvi Božjoj. Otuda je u crkvi Božjoj ostali su sabori kao oni kroz kojih i preko kojih Duhom Svetim se manifestuje i potvrđuje istinska i prava vjera i utvrđuje kroz vjekove. Od tog prvog Jerusalimskog sabora, onda redom mi po njim pominjemo 7-8 velikih sabora crkve Božje, vaseljenskih sabora. Bio onaj prvi vaseljenski sabor svetih otaca 325. godine, bio drugi veliki sabor svetih otaca 381. godine, bio treći veliki sabor 431. 451. pa onda redom sve do onog velikog sabora u 8. vijeku, kada je crkva Božja branila svete ikone i utvrdila ikonopoštovanje, i onog sabora za vrijeme velikog patrijarha Fotija, koji se također naziva velikim saborom vaseljenskim. A drugi sabori koji su priznati od vaseljenskih sabora, takozvani pomjesni sabori, gdje su zasjedali i sve te tajne Božje posvjedočili sveti oci pojedinih pomjesnih crkava, ali su ih veliki sabori vaseljenski potvrdili i oni su dobili vaseljenski univerzalni smisao i značenje. U tom smislu mogli bi mirne duše da utvrdimo i da potvrdimo, i crkva Božja potvrđuje i velike sabore koji su bili u 14. vijeku, to je do 351. godine, to je do 368. godine, pa i kasnije veliki sabor i crkve Božje, do onog čuvenog Moskovskog sabora, i drugi takvi sabori koji će sigurno, kada dođe ponovo 9. Vaseljenski sabor, ako Bog da, a on se priprema, svi ti sabori koji su potvrđivali vjeru Hristovu i učenje Hristovo i na kojima su riješeni problemi crkveni toga vremena, svi će oni nesumnjivo biti potvrđeni, kao i oni prvi sabori pomjesni koje je crkva potvrdila na svojim vaseljenskim saborima. Dakle, u prirodi Božjoj, u prirodi crkve Božje je sabor. Sabor je u prirodi Božjoj jer je sabor Oca i Sina i Duha Svetoga. I po ugledu na taj vječni božanski sabor jedinosušni životvorne trojice i crkva Božja kao tijelo njegovo, tijelo Krista Gospoda, i ona se manifestuje kroz svete sabore svetih učitelja i otaca i episkopa crkve Božje, i kroz njih se ispoljava sabornost crkve Hristove, jedne svete saborne i apostolske. Zato evo vidite i naša pomjesna crkva svetosavska, ona ima svoje sabore, imala je od pamtivijeka, od svog osnivanja u 13. vijeku za vrijeme svetoga Simeona Mirotočivoga i svetoga Save, i kroz vijekove uvijek su episkopi naše pomjesne crkve se sabirali da bi rješavali pitanja koja se tiču crkvenog života, da bi svjedočili živoga Gospoda i da bi se kroz njih prijavljivala ta velika sveta tajna sabora, crkve kao sabora Božjega, sabora Oca i Sina i Duha Svetoga. Zato dakle i u sabor ovdje upravo zasjeda, kao što je to bilo i prošle godine i prethodnih godina, kao što je to bilo i kroz vijekove sa našom pomjesnom crkvom. A sve one odluke koje donosi naš sabor, one su važne i izuzetno bitne za život naše crkve, ma gdje se naše episkopije, naše crkve nalazile u svijetu, a hvala Bogu danas po prvi put u istoriji naše episkopije, naše crkve, naše eparhije nisu samo ograničene na granice Srbije kao što je to bivalo kroz vijekove, nego su dobila, širili se, i to je dar Duha Svetoga i ovdje po ovim našim drevnim srpskim zemljama i šire po Europi, po Americi, po Australiji, svuda u svijetu. I naša pomjesna crkva, a i druge pomjesne crkve pravoslavne, imaju svoje episkopije, imaju svoje sabore, svoje sabranja, tako da se ostvaruje danas u čitavom svijetu ona zapovijest Hristova i je Gospod dao svojim učenicima prije svoga vaznesenja: idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. To jeste smisao saborne crkve, da ona priziva sve narode i sve ljude da se krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da bi sveukupno čovječanstvo postalo istinski pravi sabor, sabran oko imena Hristovoga, oko Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Dakle, to je ono što mi ispovijedamo u svetoj liturgiji, što ispovijedamo ispovijedanju vjere, i to je ono na čemu počiva crkva Božja, jedna sveta saborna i apostolska. To je ono u što su građeni svi sveti Božji ljudi, proroci, apostoli i svi sveti Božji ljudi kroz vijekove. U tu veliku i svetu tajnu građenja sveti Timotej i Mavra, koji su za Hrista postradali, sveti Teodosije Pečerski, veliki čudotvorac, osniva zajedno s Antonijem velikim ruskog monaštva, Ruske pravoslavne crkve. Dakle, to je ono što je crkva Božja saborna, sabrana oko vaskrsa Hrista. Zato mi pozdravljamo jedni druge: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!